Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 7-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan 1 milyon tonnadan gowrak paxta hasylynyň ýygnalandygyny aýdýar. Ýurtda esasy azyk önümlerini sorsandy ýağın hem gyçylygy dowam edýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikada Kongress saylawlary geçirilýär. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda saylawlar her 2 ýyldan geçirilip, egerde olar prezidentlik saylawlary bilen gabat gelmese, olar midterm, ýagny aralyk saylawlary diýip atlandyrylýar. Saylawlaryň netijeleriniň prezident Donald Trumpyň häkimet başyndaky galan 2 ýylyna hem öz täsirini ýetirmegine garaşylýar. Ses berilişikde wekiller öýüniň ähli 435 oruny we 100 orunlyk senatyň 35 oruny saýlanar. Owanystan Suay Russiýada geçirilýän halkara paragçylyk kepleşiklerini öz delegasiýasyny ýollajakdygyny mälim etdi. Owan Talwany hem 9-njy noýabrda geçirilýän kepleşiklere öz wekilleriniň gatnaşjakdygyny aýtdy. Bu häzir Amerikanyň Talwany kabul bilen kepleşikleri çekmek urunda tagalla edýän döwür bolup geçýär. Owanystanyň paragçylyk boýunça ýokary geňişi Moskwa özüniň 4 wekilini ýollajakdygyny mälim etdi. Talwanyň siýasy edaresi hem Azatlyk radiosyna bu gepleşiklere gatnaşjakdygy barada maglumat berdi. Emma olar muny paragçylyk urundaky resmi gepleşikler hükmünde häsiýetlendirmeýändigini hem bildirdiler. Facebook Amerika resmiýetleriniň bu sosial ulgamynda daşary ýurtlar bilen iltişikli bolmakda guman edilýän şüpheli hereketler barada duýdurandan soň 115 ulunyjynyň hasabyny togtadandygyny mälim etdi. Mundanyň Amerikanyň howpsuzlyk gullukları 6-njy noýabrda geçiriljek saýlawlar bilen baglanykda Russiýanyň, Iranyň we beýlik döwletleriniň sosial ulgamlarynda ýalan maglumatlary ýaýratmak finansiklerinden ägä bolmagy çagyrypdylar. Geçen hepde çap bolan hasabatda 6-njy noýabrdaky saýlawlaryň öňe sirasynda sosial ulgamlarynda ýalan maglumatlary paýlaşmak depgininiň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlarynyň kydan hem has güýçlüdigi bellenipdi. Döwlet sekretary Mike Pompeo Eýran özüni düzü döwlet ýaly alyp barmaýança Amerikanyň Tehrana garşy dowamly basyş etjekdigini duýdurdy.
We will be relentless in exerting pressure on the regime.
Pompeo bu barada Washingtonyň Eýranyň möhüm poduklaryna garşy giriden sanksiýalaryň güýje girmeginiň iýdi bilen çykyş etdi. Eýran BMG-ga ýüzlenip Amerikanyň ýurdun energiýa, gämi we maly poduklaryna garşy giriden sanksiýalar üçin jogapkärçiligi çekmäge çagyrdy. Tehran bu sanksiýalaryň bir kanundygyny aýdyp, olaryň howpsuzlyk geňişiniň rezolýusiýasyna çapraz gelýändigini hem sözüne goşdy. Mundan sähil öň Eýran resmiýetleri haýbatly çykyşlary edip, Tehranyň Amerikanyň sanksiýalaryndan Bu gesekdigine aýdypdylar. Prezident Donald Trump may ayında Amerikany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalaşygyndan çykaryptdy. Washington ilalaşygynyň şertleri Eýranyň ýadro ýaraglaryny öndürmeginiň öňüni alarlyk derejede berk däldigini aýdypdy. Trump Tehrany regiondaky harby zorluklary goldamakda hem aýplaýar, Eýran bulary red edýär. Azerbaycanyň 2-nji uly şäheri Gansada polisiýa dini ekstremist bolmakda guman edilýän 2 adam öldürdi. Azerbaycanyň döwlet howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä Famil Alakbarow we Rustam Rizaýew polisiýanyň ulugy saklamak talabyna boýun bolman howpsuzlyk işgärlerini od açynyndan soň öldürilipdirler. Resmiýler Alakbarowyň we Rizaýewiň radikal ekstremist jinsi toporunyň agdalary bolandygyny aýdyp, olaryň terroristik hüjümi gurnamak üçin ýaraglary we partladyjy teristleri alandyklaryny hem bellediler. Döwlet resmiýleriniň maglumatyny beýleki garaşyk çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Russiýanyň Sibirdäki Khantymansinsk regionunda awatlanyş işleri geçirilen bir köprüniň ýumrulmagy netijesinde 2 adam öldi, başga da 5-si yaralandy. Yerli resmiýler Karakteýewe owasynyň olaýyndaky Nefty Yugansky trawynda ýüze çykan hadisada guruluş kranynyň we ýük ulagynyň hem suwa gaçandygyny mälim etdiler. Russiýada soňky hepdeleriň dowamında eýem 4-nji köprü ýumruldy. Oktýabryň başynda uzak gün dowrdaky Primorye regionunda bir köprüniň ýykylmagy netijesinde ýük ulagynyň sürüjüsi yaralanypdy. 26-njy oktýabrda gurrunyň gidýän sebitde ýene bir köprü ýumrulyp 2 adamyň ölmegine sebäp bolupdy. Geçen aý Mardawiýa sebitinde hem bir köprü weýran bolupdy.